Opravdové zločiny.
Ahoj, zlači... Cože?
Co?
Poslední beseda, jo? Máme to nacvičený, jsi říkala, jo? Aha. Ahoj, zločino žrouky.
Zdravíme z Bratislavy.
Tak to byl pozdrav z naší poslední zastávky v Bratislavě.
Takže děkujeme všem, kdo jste přišel na naše jarní tour. Bylo to skvělý úplně všude.
Kde pod zimu máte pokoj od nás. No, já mám pro vás dneska příběh, který... já jsem ho dlouho v sobě jako nosila, že ne, že bych se ho jako vymyslela a pak jsem si řekla, tak ho tady dovyprávím, ale hrozně dlouho jsem ho chtěla jako zpracovat a on je docela jako na detaily jako zapeklitej, tak jsem jako dlouho odolávala a teď už jsem se jako hecla a říkám, musím ho prostě dát a proto s ním teď přicházím. A ty si nehledej žádný fotografie, protože on je docela mediálně sledovaný poslední dny. Tak, aby ti to nevělo a nevěděla si, jo? Napřed si představíme dva hlavní aktéry. John O'Keefe třetí. Vlastně nevím se třetích, aby byla třeba Lucie třetí. Jakože, no nic. Který mu říkali JJ nebo Johnny, tak se narodil 8. prosince 1975 a vyrůstal v Braintree v Massachusetts. Získal magisterský titul v oboru trestního práva na univerzitě v Massachusetts a věděl, že se chce stát policistou už od těch jako studijních let, protože policistou byl i jeho dědeček. Jo, takže prostě příběh. No, v roce 2004 potkal Karen, když je seznámil společný kamarád. Chvíli spolu chodili, jenomže pak Karen odjela pracovně do Irska a tak se rozešli. Teď si pojďme říct o Karen. Karen se narodila 26. února 1980, vyrůstala taky v Massachusetts, ale v Trentonu a potom v Blacksburgu ve Virginii. Vystudovala soukromou katolickou školu Quill & Cassidy v Trentonu a pak chodila na univerzitu, kde získala pozor bakalářský i magisterský titul v oboru financí. Od roku 2007 pracovala jako finanční analytička ve finanční společnosti a byla profesorkou na Bentley University. Jakože
hodně
sexy.
Hustý.
Jako sexy. No a ta právě teda ještě před tady tím vším, než začala dělat na té univerzitě a tak odjela pracovně do toho Irska. Rozešli se a mezi tím se jako odvíjely ty životy prostě s tím Johnem každému jako zvlášť. Ten se musel postavit čelem k nějakým rodinným problémům, protože jeho sestra zemřela na nádor mozku, jeho švagr 2 měsíce po ní na infarkt.
No tak to ale hrozný.
A počkej, a zůstaly po nich 2 malé děti.
Yeah.
Jakože jak se stane, že prostě máma zemře na rakovinu a táta na infarkt 2 měsíce po ní.
To je strašně chudá.
No a on se rozhodl, ten John, že se o ně bude starat. Takže se vzal do péče a teď jsi jako mladá, nejsi jako připravená na to mít 2 děti a najednou je máš. No a pak udeřil covid. Jo. A Karen se prostě v roce 2020 za toho covidu, když už byli všichni pozavíraný doma, jsme byli. A tak se přihlásila po dlouhé době na Facebook a našla tam zprávu od Johna. Jako ve smyslu, jak se máš a tak dále, prostě evidentně nudil u počítače, tak jí jako napsala. A ona mu jako projela profil, protože bejvalej, že jo, tak si jako zčekneš, jak se jako má, jak to jako vypadá a říká, hele, nebudu mu odepisovat, protože tam měl fotky s dětma, jak si říkal, on bude asi jako ženatý, bude mít děti, jak se nehodí. No ale pak jí to nedalo. Hlavně jako byla nuda, jo? Jako ta nuda tam prostě je jako důležitá. Myslím si, že spousta věcí by se nestala, kdyby nebyla nuda za covidu. No a ona pak jí to jako nedala, jak mu jako odpověděla. Z něj pak teda vylezlo, že v té době napsal jako více bejvalkám, protože se taky nudil, takže zkusil jako, že třeba to někde cinkne. A v případě Karen to teda cinklo. No a vysvětlila se ta situace, že teda on není ženatý, ale že to jsou prostě jeho synovec neteří a že prostě se o ně jako stará a tak dál. Začaly se scházet. Takže je jako love story, chápeš, jako on mi napsal na tom Facebooku, teď já mu teda odpověděla, teď jakože všechno a teď i ty děti jí měly rádi a ona měla ráda je a jeho příbuzný jí měli rádi, prostě taky celý jako romantický. No ale od toho roku 2020 jim to štěstí vydrželo jenom 2 roky. My se teď dostáváme do 28. ledna 2022. Karen s Johnem se pohádali v průběhu toho dne, jo. Takže ona se zbalila a odjela z jeho domu prostě do svého domu. No a teď prostě hlásili ve zprávách, že se blíží nějaká jako sněhová bouře a teď prostě ty si říkáš, tak jako budu sedět doma, ještě si ta Karen volala jako s otcem a bavili se jako o tom, co jako ona bude dělat, protože s těma rodičem má jako velmi dobrý vztah. A ona říká, no, že si jako nechce sedět doma, že jako pracovala a že teda pojede za tím Johnem. No. A v 8:35 odjíždí Karen ze svého domu z Mansfieldu. Jo, časová osička, přijde moje oblíbená. Před 9:00 se schází s Johnem na drink v místním baru C.F. McCarthy's v Kentnu. Tam prostě jsou nějaký jako jeho přátelé, takže se jako bavějí. No a před 11:00 večer se rozhodnou, že se přesunou do podniku naproti, který se jmenuje Waterfall Bar a Grill. A tam se setkali jako s dalšíma lidma. Byl tam třeba kolega z bostonské policie, Brian Albert, jeho manželka Nicole, potom s nima jako Jennifer McCabe a její manžel Matthew McCabe a Brian Higgins a ta Jennifer byla ještě jako sestra tý Nicole, takže to bylo to takový jako policejní jako rodina, ale tak logicky vídáš se s lidma z práce, že jo, jako s kým bys chtěla jako vídat, jako když potkáváš tady ty lidi nejvíc. No a když se bar zavíral, tak prostě Albertovi říkají, hele víte co, tak přijďte k nám, domů budeme u nás pokračovat. Dali jim adresu, že to je teda 34 Fairview Road a že jejich syn tam má jako oslavu s kámošema, že slaví jako 23. narozeniny, ale že barák je to jako velký, takže prostě přejte, dáme si u nás ještě jako drink. Ta Karen s tím Johnem v tom baráku nikdy nebyli, takže dostali prostě tu adresu a jeli teda svým autem. Karen řídila, přestože teda pila, ale tak jakože si řekla, no tak to dojedu, je to jako kousek. No a z toho podniku odcházejí 11 minut po půlnoci. Když přijeli před ten dům těch Albertových, tak byl jako zhasnutý a nevypadalo to tam na večírek, což je divný. O půlnoci kluk slaví 23. narozeniny a barák na ně napůl zdemolovaný, je to podezřelý. No a tak Karen říká Johnovi, hele, tak běž prostě dovnitř a zjistí, jestli tam opravdu jako jsou, že to je jako divný. On si vzal kelímek s vodkou se sodou, co se odvezl z toho baru a šel do toho baráku bočníma dveřma. A teď on se furt jako nevracel zpátky a tak Karen si říká, tak on tam si jak chlastá, necháme tady sedět v tom autě nebo no. Jako co. Takže mu jako několikrát volá, on jí to jako nebere, no a po 10 minutách ona říká, tak si jako trhni a jede domů. K němu domů teda, jo, za těma dětma jeho. Jeho, víme, jak to je. No a teď samozřejmě jak jako pila, teď přijela k němu domů, teď on se jí furt nevozíval, no tak logicky, za mě teda naprosto pochopitelný, musíte volat a nahrávat mu jako brutální zprávy, typu, že je loser, že se z ní dělá prdel a tak dále. Jako v tomhle bych ale já chápu. Rozhodně nesoudila. Já bych byla první, která by takovýhle zprávy frajerovi nechávala. Jakože jako, s ním máš jet jako pít a on tě jako vypeče, nepřijde pro tebe a nechá tě sedět v tom autě, jakože co se to tady děje. A ona teda, takhle, ona pak už mu jako nechává jako zprávy typu, jakože někde prostě pígluje nějaký jiný jako ženský a že to je sráč. Jako začíná se to stupňovat. Ale tak jako je opilá, chápeš? A oni už se hádali jako během dne, takže už jste takový jako nastartovaný. No a ona teda jela k němu domů na Meadows Avenue 1 a tam teda se lehne, volá mu fakt jako nesčetněkrát, jo? A o 4:30 se zbuní na gauči v tom domě a snaží se mu zase jako dovolat. Nedovolá se mu a říká se, to je divný, jako 4:30 ráno, Ferb si nepřišel domů, teď jako venku už začínal jako chumelit. A v 5 ráno volá Kerry Roberts, což je kamarádka toho Johna, aby se k ní připojila, že volá teda ještě Jennifer McCabe, která byla v tom domě, že teda jedou hledat toho Johna. Ona odjíždí z toho baráku a já tady mám jako tu osu, vezmu to a pak se vrátím, jo, aby jsme teď jako byli v nějaký situaci. Teď prostě ona vyzvedla ty ženský, vyzvedne tu Jennifer McCabe z toho domu těch Albertových a teď říká, prostě John se ztratil, teď jakože co se mu stalo, jako udělala se mu něco a teď zjistila, že má, říká, já mám prostě tady, že má zadní světlo jako naražený, všichni všimne a teď prostě jsou záběry i přímo jako z kamery, kdy ona v tom autě, kdy oni jako běhají, teď jako jedou k tomu baráku těch Albertových, hledat toho Johna, najednou říká ta Karen, hele, tady něco jako je, no a najdou Johna ležícího tam v závěji a je prostě takhle ten barák, tady je příjezd do garáže a on leží jako na druhé straně, kde mají ty americké rodiny správný, tak je ten stožár na tu vlajku, tak u toho stožáru leží. Ona se mu snaží dávat dýchání z úst, těmu se začne týct jako krev z pusy, takže začne jako hysterčit teď, a teď prostě jak ještě podle mě opilá, teď je jako v šoku, takže volají nějakou jako policii, potažmo záchranku a ona pořád jako, ona je v naprostém šoku a teď furt jako hysterčí říká, jako to jsem ho srazila já, nebo co se mu jako stalo, proč tady jako leží. A byla hrozně jako zmatená, jo. No. To tělo našli teda kolem 6 hodin ráno a teď ty zprávy o té smrti se dostaly velmi rychle do médií, protože se bavíme o smrti policisty. Karen Reedová byla v podstatě hned jako následující den zatčená. Přivezli na policejní stanici a říkají, vy jste ho srazila, neposkytla jste mu pomoc. Teď ta vůbec neví, že jo? Zabavili jí automobil a 3 dny potom byla zatčena. A teď ta Karen říká, dobře, a jako pátráta po někom jiným, byl vůbec sražený, jako, a teď nevíš, jo, teď se ptáš, jako máš pochyby. A oficiální teda řeknou, že bude pravděpodobně obviněná z usmrcení z nedbalosti při dopravní nehodě. A teď ani ta rodina toho Johna jako nechtěla věřit tomu, že by jako opravdu ujela, jakože srazíš ho, ujedeš, jakože proč, že jako opravdu ji vnímali jako, tak je to inteligentní ženská, není to žádná jako psychopatka. Teď hlavně jí odvedli jako v poutech, jako nějakýho vraha. Wow. To prostě vůbec, jako tím, že šlo vlastně o kolegu těch policistů, kteří to řešili, ona reálně měla na to místo přijet policie z Massachusetts, jenomže protože byla nějaká vánice, oni zůstali někde zaseklí, jak to řešila místní policie, potažmo Johnovi kolegové, že jo. No a teď ona jako říká, no tak to je, ale jako, co se to jako děje, že jo. No a oni sdělili teda, že ji obvinějí z toho, že teda mu nepomohla po dopravní nehodě. A ona volá nějakému známému právníkovi, protože pochopila, jako, že je zle. Ten se jmenuje David Janetty. A teď on říká, hele, jde jako o smrt policisty. Bylo by jako dobrý se opravdu jako připravit. Protože už ze zkušenosti jako ví, že to může dopadnout jakkoliv. Mm-hmm. Jakože Stephen Avery by o tom mohl vyprávět. No a ona zavolala na Harvard, na oddělení trestního práva a říká, potřebuji pomoc, potřebuji poradit, kde najít nějakého dobrýho právníka, který by mě jako pomohl v mý situaci. A oni mu říká, a oni jí poradili, jako fakt jí tam poradili. A říkají, najděte si právníky, který hájali Kevina Spaceyho, toho herce. Mm-hmm. Takže ona oslovila opravdu Elena Jacksona a jeho kolegyně Elizabeth, který vysykali z nějakých těch průšvihů Kevina Spaceyho. Oni věděli teda dopředu, že jde o smrt policisty, že to teda bude náročný, viděli fotky z pitvy. A ten Alan Jackson říká, hele, prostě dobře, tak přistupujeme k tomu teda tak, že úplně při nejhorším prostě to bude nějaká nedbalost. Jo? A musíme ji z toho jako dostat. No, mezi tím probíhá jako ten Johnův pohřeb, toho se zúčastnili 100 lidí, jakože policie, salvy, prostě ve velkým. A televizní kamery tam nachyběly, Karen teda na ten pohřeb jako nepustila ta rodina. A dokonce kvůli tomu uzavřeli část dálnice, že ty lidi tam stály s transparentem a úplně se to jako zvrhlo.
Wow.
Jakože bych jako řekla, jako nebyl to šéf FBI, nechci to jako snižovat, ale jakože tu vlnu, vlastně celý ten příběh, jak to jako proběhlo, že vlastně to bylo jako tragický, nevyjasněný, tak to strhlo ty lidi úplně jakože... V tom Kentu zavřeli všechny obchody, aby mohli přijít dát, vzdát jako hold. Bylo to úplně jako, že měli připnutý modrý stužky a tak. A ta Karen byla teda obviněna z neumyslného zabití. Což znamená, že jste obviněný z vraždy druhého stupně. Podle soudní poroty teda existoval dostatek důkazů, že ten případ může k soudu. A, no a teď ten právník říká, no ale ta jako průšvih, že jo, jako usmrcení z nedbalosti. Aka vražda druhého stupně je umyslná vražda a za to už jí hrozí doživotí. Už to není jako, že se ujela od nehody. No a když teda vznesli to obvinění, tak ho vznesli tak, že ona byla teda doma, že jo, oni drželi nějaký 2 dny prostě v té vazbě úplně poprvé, pak ji posílili domů a teď oni si pro ně přijeli. Úplně jakože ona nasměla jako mikinu, teplákový kraťasy, prostě pantofle na nohou. A teď oni jako zase, že jí dají pouta a ona říká, můžu si vzít aspoň spodní prádlo, já prostě nejsem ani jako oblečená, můžu si vzít léky z koupelny a teď vy mě tady povedete, teď zase budou čekat někde nějaký kamery, můžu si nějak jako oblíct. A frajer jí řekl, že ne.
To snad ne.
Normálně je vedli a říkají, ať vám to přivezou rodiče. že se nemá zajímat o to, jak bude vypadat na kameře. Jako promiň, jako nebavíme se o Tedu Bundym nebo o někom, kdo jako sériově vraždil, ještě se jí ani nic neprokázali a pořád jako platí presumce neviny za mě teda, jako jo. No a konkrétně teda zatýkal seržant Proctor, ke kterému se jako dostaneme, jo. Poutáno prostě, bylo jasný, že se ta policie
to je hrozný.
No a obhajobě, teď ona už je v té vazbě a teď samozřejmě ty právníci, že jo, teď jako řeší, co teda s tím, protože oni budou muset jako prokázat, že teda ona to neudělala nebo ne úmyslně. No a pak jim volá někdo, kdo není jako jmenovaný, jo, nikde. Respektive, říká si jako Mike, ale víc o něm nevíme. A říká tomu právnímu týmu, tomu právníkovi Alanovi, měli byste se zaměřit na rodinu, na kterýmž pozemku bylo nalezeno to tělo. A že by za tu smrt měl nést vinu jako někdo úplně jiný. Alan říká, aha. Takže možná tady bude cesta jako prokázat, co se tomu Johnovi doopravdy stalo, a ne, že to neudělala Karen. To znamená, proto obhajobu to, že ty nebudeš prokazovat, že to Karen neudělala, ale naopak chceš prokázat, kdo to udělal a co se tomu Johnovi stalo. Což ti změní úplně jiný jako průběh té obhajoby. Ten Alan se najal soukromního vyšetřovatele a začal se teda zajímat, co se ten osudnej večer jako stalo. Jo, protože opravdu konečně někdo přišel s tím, že by s tím ta Karen nemusela mít nic společného. No a teď bych vám chtěla jenom říct, a je to opravdu spletitý příběh, takže dobře poslouchejte, jo. Kdo byl ten večer v tom baráku? Je to důležitý. Brian Albert je majitel toho domu, jo. A taky velitel zvláštní jednotky bostonské policie. Byla tam i jeho manželka Nicole. Brian Higgins, taky policista, pracující na hospodářské kriminálce. Jennifer McCabe a pak ještě jako její děti. Já ještě to jakoby rozvedu potom. Ale tyhle jsou jako klíčový. Hlavně to jsou policisti, že jo?
Všechno.
No. A obhajoba si řekne, fajn. Chceme záznamy z jejich mobilních telefonů. 21. století. Pojďme teda zjistit, co se ten večer stalo, protože ta Karen vypráví, že přijali k tomu baráku, ten byl tmavý, nikdo se nevozíval, tak co se teda stalo? No. Mezitím vlastně o ten případ už jako uvadá ta pozornost. Jo, už prostě tak to trvá, že jo, protože samozřejmě, když připravíš ten případ jako takovej. No. A oni udělají skvělej tah, nebo v mých očích jako skvělej tah, že osloví youtubera, který si říká Turtle Boy, jako želví kluk, jo, ono už mu bude jako podle vizuálna bych řekla k 50, ale dobře. A řeknou mu, že mu budou dávat informace. Mm-hmm. Že oni potřebovali, aby se ta veřejnost, protože samozřejmě ty jako ženská, která zabije místního policistu, seš podrobená totálnímu linči, všichni tě nenávidějí a seš prostě vrah policisty. Mm-hmm. Jenomže oni nevidějí do těch tvých papírů, kdy ty jako víš, že se jako dějou nějaký věci a potřebuješ, aby to ta veřejnost věděla, protože samozřejmě ať chceš nebo ne, pořád ještě není vybraná ta porota, pořád ještě ta porota nesedí v tom v té soudní síni a pořád ještě ta porota může být ovlivněná to veřejností. Byl to tak jako blázen. Takže opravdu se obrátila ta veřejnost a normálně stále lidi s transparentama před tou soudní síní. Až tak, že když se konal vždycky ten soud, tak oni museli postavit zátarasy 70 metrů daleko, aby tam nestáli a neblokovali ten vchod. A protože ji nemohli vyjadřovat podporu jako nějak, jako měli samozřejmě transparenty, ale prostě, že teda, protože jako Karen staví se na její stranu, tak měli růžový hadry, růžový trička s potiskem. Ty lidi tam děcka kempovali.
Takže Turtle Boy pomohl.
Jo, Turtle Boy fakt pomohl.
Wow.
A začali se o to zajímat lidi a pochopili, že hele, tady něco smrdí. A oni dokázali jako vlastně odvrátit. Tím, co teď budu vyprávět, v podstatě pozornost jako od té Karen a zaměřili se trošku na to bostonskou policii. Jo. My teda víme, že ta Karen jela s Jane McCabeovou a tou kamarádkou hledat toho Johna. Mhm. Ta Karen se měla pořád jako ptát, jestli ho mohla srazit něco. A postup byl takovej, že ona se zbudila na tom gauči, jela vyzvednout ty kamarádky a ty jí říkají, hele, zbudila se, jsi jako kantáre, jsi si jistá, že John nepřišel domů? víš, odpad v kuchyni na zemi, cokoliv, prohledávala ten dům a ona no neprohledávala, byla 4:30 ráno, volala se mu, nebral to. Takže oni se vrátili zpátky do toho baráku, ten prohledali, John tam nebyl. V tu chvíli, kdy vyráží ta Karen od toho baráku, tak nabourá zadní světlo svého auta o auto, který stojí na tom parkovišti před tím barákem. Důležitá informace, je to vidět na kameře z toho baráku. Vysvětlím proč. No, to místo činu, jak říkám, teda vyšetřovala kentonská policie, protože Massachusettská se tam nedostala včas. Jo? A to už se bavíme o věcech, které byly přednesené u toho soudu. Našli ve sněhu rozbitou sklenici od krve, ve který byl drink, a oni, protože prostě tam přijali, teď už jako sněžilo, a taky dali do nějakých červených pivních kelímků, co měli někde v autě do papírové tašky, čímž jako dost nehodnotíš samozřejmě ten důkaz, takže z toho nevzal nikdo nikdy DNA, nikdo nevěděl. A ta obhajoba říká, co když si tu skleničku nesl ten John z toho venku, co když v tom baráku doopravdy byl, co když mu v tom baráku někdo ublížil, aby se tu skleničku nadávali do kelímku od piva. No. Tělo nemělo tenisku, což odpovídá třeba sražení autem, jo? Z úst mu teda tekla krev, jak jsem říkala, když se mu Karen pokoušela dát umělý dýchání. Když tam přijela ta policejní hlídka, úplně poprvé, když samozřejmě ty ženský zavolali teda na 911, že našli to Johnovo tělo, tak on se šel zeptat teda k těm Albertovým, co a jak. A teď samozřejmě, když se stane takováhle věc, tak ty byste lidi měla rozdělit, vyslechnout ty zvlášť nebo něco. On tam jako zaťuká, řekne, hele, nevíte o ničem. Oni řeknou, ne, nevíme o ničem. A on řekne, tak naschle.
Jako vážně.
No tak protože samozřejmě zvoníš u člověka, který je prostě šéfem nějaký jako jednotky prostě bostonské policie. A ty řekneš, tak jo, tak já jdu. No. Žaloba přijde s tím. Fajn, vy máte tohle. My jsme našli tenisku Johnovu zahrabanou pod sněhem a kus světla. Těch úlomků toho světla bylo asi 44 a našli jsme prostě kousek jako od místa, kde bylo původně nalezené to tělo.
Mm-hmm.
Jo? A obhajoba říká, fajn, ale kdy jste je našli? Že v noci se nebo nad ránem se našlo to tělo, že jo? A oni, když pak začalo svítat, tak obcházeli to místo toho těla s takým tím fukarem na listí, to tam našli tu sklenici rozbitou, stopy krve, ale jako nic. A najednou prostě večer tam nakráčí ta hlídka znova a najdou 15 minut po sobě tenisku i 44 úlomků zadního světla auta Karen Reedový. A si říkáš, divný. Pak navíc ještě ta obhajoba přijde s časovým údajem, že 2 hodiny před nálezem, že oni museli zapsat, že to našli, že jo, odtáhli Karenino auto. Jako do policejní garáže, aby ho prohledali. A my, aha, to je ale podezřelé.
Ty brďo.
No. Našli teda záznam od toho domu, kde je vidět, že ta Karen nabourává tím autem. Ona vyjíždí, za ní stojí auto, ona ho trefí tím světlem, pravým zadním. To auto, který stojí za ní, se trošku zhoupne, takže je evidentní, že do něj opravdu narazila. To se stalo ve chvíli, kdy jeli hledat potom toho Johna.
Mm-hmm.
No, jenomže žalobce argumentuje, ale my se tam nenašli ani úlomek toho světla, to je divný, ne? Co když to udělala schválně, protože věděla, že toho Johna srazila? Dávalo by to ale smysl samozřejmě. Ty přijedeš domů, trošku si schrupneš, pak ti dojde, že jsi přijela svýho starýho, takže nabouráš to auto, aby to vypadalo jako, že zóny srazila, protože už ho máš jako nabouraný a děláš jako, že nic. Jakoby je to takový sou-sou, jo? A obhajoba vytáhne, respektive takhle, žalobce vytáhne video z policejní garáže. Přivezou tam to Karenino auto, teď říkají, vidíte, tady je to pravý světlo, kolem něj chodí ty lidi, nikdo s tím nic nedělá, tak kde bychom to asi jako fejkovali. Musel by teď někdo jako přijít a vzít z toho to světlo a vodní z toho prostě na Vysočinu. A žalobce říkají, teda žalobce a obhajoba ten Alan, já mu říkám prostě Alan,
Alan, říkej mu Alan.
A Alan říká, vedle toho Karenina auto stojí a policejní auto a nápis policie je zrcadlově obráceně. My tvrdíme, že jste to video otočili. A oni, no je obráceně, no. Takže obrátili to video a zjistili, že pravý světlo Kareninu, který bylo nabouraný, není na tom záběru vidět. A policista Proctor, který ji potupně zatýká a dává jí pouta, když nemá ani spodní prádlo pod těma kraťasama, tak stojí hodnou chvíli u toho světla a není vidět, co tam dělá.
Wow.
I mean. Chápeš to? Co? On je s ním ještě vyrukou, s tím videem a on říká, ale je tady. Ale chápeš, kdyby tam nestálo to policejní auto s tím nápisem police na té kapotě vepředu, tak by na to nikdy nepřišli, že to je v obráceně.
To je hustý.
Ale tím, že tam stálo, tak prostě tě to ťuklo. A on říká, takže celou dobu není v záběru pravý, ale levý. A tím pádem to pravý je v zákrytu. No a ten Proctor tam okolo toho chodí, že to přivezli, tak on to jako přebírá, protože on je člověk, který je za to zodpovědný a stojí prostě za rohem to auta, takhle mu kouká jenom kus hlavy a stojí tam prostě třeba minutu. A pak odejde a není vidět, co tam dělá. No. Tak a teď teda se dostaneme úplně detailně k tomu, kdo byl teda v tom baráku. Jo. Brian Albert, Nicole Albertová, jeho žena, jejich dcera Caitlin, Brian Albert, to je jejich syn jako junior a jeho přátelé. Pak Jean McCabeová, Matthew McCabe a John O'Higgins z té hospodářské kriminálky. Všichni tvrdili, že John do toho baráku nevyšel. Mm-hmm. Nikdo, když odjížděli potom nad ránem jako všichni do svých domů, tak to tělo neviděl. Ty odborníci se úplně neshodují jako nad tím, jakože za stolik nechumelilo, mohlo by to tělo vidět, jako je divný, že jako odcházíš, nevšimneš si ho, na druhou stranu půjdou všichni k tomu autu, který bylo jako nalevo od toho domu, on ležel napravo. Je to taky jako zvláštní, jo. A po nějakých pár týdnech se najednou přihlásí mezi svědky kamarádka mladýho Alberta, mladýho Briana Alberta, že byla na té oslavě jeho narozenin a že když ji vezli po párty domů, jeho rodiče, že to zařídili, takže zahlídla něco, co mohlo být těla zhruba o půl druhý. A Alan, náš právník, říká, to je divný, ne. Takže x týdnů nikdo to tělo neviděl, když odcházeli z té párty. Ale teď, když se teda jedná, protože oni se snažili dokázat samozřejmě ty účastníci té párty v tom domě, že to tělo tam jako bylo už v té době, když všichni odcházeli jako... Že ta Karen, když tam s ním přijela, tak tam stála 10 minut a oni potřebuje prokázat, že tam to tělo bylo, protože kdyby tam nebylo, muselo ho tam donést někdo později, že jo?
Jo, no.
No. Obhajoba pozve expertku, která tvrdí, tam se hodně jako řešilo, že John měl tak zvláštně poškrábanou ruku. A žalobce říká, tak to je jasný, toho trefilo to auto. A obhajoba pozve expertku, která teda tvrdí, že zranění na Johnově ruce odpovídá zraněním od psa. To jsou jako drápy a zuby. A Albertovi měli vlčáka v tom lednu. A Alan říká, potřebuji vidět toho psa, chceme ho nechat otestovat, jestli mu to nemohl způsobit on. A pan Albert, Brian, říká, bohužel my se v kytnu dali pryč, napadli jinýho psa.
Ale.
Takže žaloba musí jít nějak kontra. Takže přizvou další expertku, která otestuje oblečení Johna, jestli tam nenajde DNA psa. Mm-hmm. Kdyby ho napad, tak by tam bylo. Nenašli, ale našli prasečí. A teď všichni jako what? A vlastně to tam jako řeší u toho soudu a dojdou k tomu, že reálně, jakože to se může stát, že třeba měli případy, že někdo je slaninu nebo něco, že se to na tebe takhle dostane. No a ten Alan říká, no a nemůže to být tak, že ten pes si třeba předtím dal vepřový ucho, takový ten pamlsek pro psy a pak ho mohl pokousat a ona, vyloučit to nemůžu, že jo?
Chytrej Alan teda, ale.
Alan je jako hodně, no. No a teď se jako řeší, tam prostě probíhaly hrozně zvláštní věci, protože oni samozřejmě se dostali k těm mobilním telefonům, jo.
No.
A zjistilo se, že teda Jennifer McCabeová, která byla v tom domě, tak volala Johnu O'Keefovi ve čtvrt na jednu, krátce potom, co odjeli z toho baru, aby jim dala pokyny, kam mají jet. Ona teda s manželem už v tom domě měla být. Karen s Johnem zastavili před domem v 0:24. Co se týká záznamů z telefonu Johna, tak ten se k tomu domu vydal v 0:31. Jennifer McCabeová mu psala textovku Zaparkujte za mě. Ten si přečetl, teda tu se přečetl ještě v 0:31 a ve 32 už si pak zamknul telefon a už ho nikdy neodemknul. V 0:40, což znamená 9 minut potom, Jennifer píše tomu Johnovi jako Hi, Jako spíš myslím, že to je jaký to, jako halo, tak co se jako děje? No, Karen se pak prokazatelně přepojila k Wi-Fi v Johnově domě v 0.36, takže tam to odpovídá tomu, co jako tvrdila, jo? No, a teď u toho soudu začnou teda řešit tady ty telefonní jako záznamy. Probírá se tam třeba i to, že já to se nechápu, tam je skupina lidí a navzájem si v průběhu toho večera jako volali prapodivně a všichni se shodli na to, že si volali náhodou, že to vymáčkli náhodou.
Tak halo.
A já už jako nevím, přesně jako ty jména nejsou důležitý, jo, jeden volal druhýmu, prostě si tak jako navzájem volali a ty si říkají, cože, tak co se to tady jako odehrává. No a ve finále teda zjistili ještě z telefonu Jane, která jela pomáhat potom hledat toho Johna, jo? Jane a John, pane bože, chápete? Teda Jennifer. McCabe, jo? A vytáhli z jejího, protože oni jim fakt jako prolustrovali, jako jedná se fakt o život člověka, jo? Takže prolustrovali ty telefony a zjistili, že ona v nějaký 2:26, tady ta žena, si googlila, jak, za jak dlouho zemře člověk na podchlazení. Bum. A ona. A zjistili, že to vyhledávání bylo smazáno. Jo. No a teď ona tvrdí, ne, já jsem ten večer už prostě jako v tu dobu, už jsem jako, tohleto jsem určitě nehledala. Samozřejmě by to odpovídalo tomu, jako že ho majzli v tom baráku, odvezli ho ven a ona si googlí, za jak dlouho tam zmrzne, protože třeba ještě byl naživu, tak jak dlouho musí čekat, že jo? Je to jako...
No jasně.
No jo. Ale samozřejmě přišli k tomu odborníci, jakože internetoví, a funguje to prosím vás tak. Takže to nebylo úplně jako prokazatelný. Pro nás je to jasný, takže ty zazabela. Ale je to jako tak, že ty si otevřeš okno internetovýho prohlížeče, jo? Teď prostě, nevím, v 1:00 odpoledne si otevřu to okno. Nechám ho otevřený v tom mobilu. A máš tam těch oken třeba 15. Mm-hmm. A za 14 dní, a teď jsem si to otevřela a četla jsem si třeba, nevím, jaký plavky mi budou slušet. Mm-hmm. Jo? Otevřu to okno za 14 dní, vyjedu si to v tom seznamu těch otevřených oken a dám tam jako vyhledávat, za jak dlouho John umrzne. Mm-hmm. A oni, když si budou vztahovat data z toho mobilu, tak jim se ukáže to datum, kdy já to okno otevřela poprvé.
Jo.
Takže ona tvrdila, že hledala dceři nějaký brusle nebo něco a že si tohleto googlila prostě až o měsíc později, ale jim se to jako propsalo.
Jasně.
V ten čas, kdy on tam ležel, jo. Jako, no.
Trošku náhodička.
No, jako, že samozřejmě, no, je to jako takový jako zvláštní, jo. Pak se teda navzájem ještě jako volali, kdy jako oni si tak jako volali prostě jako proč. No. A teď, protože se u toho soudu vždycky pere špinavý prádlo, tak oni ještě přišli na to, že ten Higgins, ten, co dělá na hospodářský kriminálce, tak před ženovou smrtí flirtoval s tou Karen. Že jsou jako sexy si psali a tak dál. Takže Alan říká, takže ty jsi měl důvod Johna nenávidět a zabil ho, protože jsi chtěl Karen.
No tak motiv by to byl.
No ale teď si hlavně jako vemte, že sedíte jako u soudu, jste ta Karen, teď tam sedí rodiče toho Johna a teď tam jako propírají, že vy jste se teda psala s jeho kamarádem.
To je
tam si, je to prostě celý, je to hrozně jako to, ale ona říká, hele, stalo se to potom, co my jsme letěli na dovolenou na Arubu, byli jsme tam zase s nějakýma jeho jako kámošema a na Silvestra prostě 22 jsme potkali prostě nějakou jako partu a že ona pak hledala toho Johna a měla ho přistěhnout, tak tam prostě se objímá s nějakou jinou ženskou. Mm-hmm. A ona, ta Karen, prostě evidentně, když se napije, tak je dost jako hysterka. Mm-hmm. Takže na ní začala nějak jako řvát a tak a teď on jí vysvětluje, že jenom jako objal, teď ji jako seznamoval, ona jako tak jde do prdele a ona no, tak sedí sama do prdele prostě. Ta žena dokonce vypovídá u toho soudu, říká, ale já tam s ním nic neměla, ale prostě v ně nějak jako přátelsky objal, jsme se jako loučili. No, tak jasně, hele, mohli se jako obírat a ty řekli, že soudu říct, prostě přátelsky no. Mě to. No, ale že jako jí to narušilo tu důvěru tý Karen, no a prostě potřebovala si evidentně jako zvednout ego, takže si s tím Johnem jako začala psát, teda s tím Higginsem. Ale že to skončilo jako u zpráv a že jednou po nějakém mejdanu, že jako byla líbačka. Jo? A Co se týká toho vyhledávání na Google, to jsme si jako vysvětlili a teď pozvali patoložku a říkají, dobře, tak teď tady vypovídáte, tak co bylo teda příčinou smrti? A ona říká, hele, já jsem vlastně tu příčinu smrti nemohla určit, protože kombinací bylo teda podchlazení a rána do týla. Pozvali si experty na biomechaniku a dva, kteří teda dokonce dělají jako expertizy třeba pro NHL a podobné jako věci, které jako opravdu mají jako studováno, se shodli, že protože vytáhli z toho auta takzvanou tu černou skříňku, kdy zjistíš, jak to auto jelo, zastavilo a tak dál, že ona jela rychlostí 38 km hodině, když couvala, pak zastavila a rozjela se dopředu, protože samozřejmě on... A to může odpovídat tomu, že jsi naštvaná, frér nejde, tak si rychle couvneš a odejdeš prostě naštvaně domů. A oni vysvětlují, hele, vy tady tvrdíte, že ho jako trefila do té ruky tím bokem toho auta a vysvětluje, hele, při té rychlosti a obzvlášť, když ho trefila jako bokem, vlastně není možný, že by ho jako úplně srazila a bouchnul se. Teď samozřejmě mohlo se stát, že třeba mu to podklouzlo spad a bouch se blbě do týla, jo? Ale že vlastně, když je srážka jako, když to auto trefí něco bočně, tak vlastně ty škody jsou minimální. Kdyby tě trefilo jako, je to přímý náraz, tak samozřejmě ten tlak bude mnohem větší. No a žaloba říká, no jo, ale my jsme na zadní straně auta, ne teda na světle, ale kousek od něj našli Johnův vlas. A to je pro nás důkaz. A Alan říká, tak za prvý, Karen s Johnem spolu žili. A za druhý, chcete nám teda říct, že vy jste 100 kilometrů ve sněhový vánici odváželi na platiáku to auto a zůstal tam ten vlas.
Co to tady vyprávíš?
Jasně. No, pak navíc obhajoba, a to byl fakt jako zlom, přišla s tím, že se dostala do soukromí konverzace toho policisty Proctora, který měl to světlo, že jo, pak jí zatýkali a tak dál a měl nějakou jako skupinu, kde řešil tady ten případ. Děcka, ale on psal jako o Karen, že je jako děvka. Že doufá, že si něco udělá, zabije se, že na ní mají jako nabito a že teď prochází jako její telefon, ale že zatím žádný nahý fotky, no bylo to úplně jako, že potupná, konverzace. Ten teda, ten soud nějak přestal, ale v roce 25 byl propuštěn, což se jako nedivím, že to je fakt jako ostuda. No a poslední třešnička na dortu byl řidič pluhu. Alan a jeho tým, evidentně to je dobrý tým, nejenom pro Kevina Spaceyho, dokázali najít řidiče pluhu, který byl vyslaný do té ulice, aby protáhl ty silnice, protože mělo sněžit. Ten projížděl v 0:31, kdy údajně teda Karen měla srazit toho Johna. Nebo takhle. Ona ho měla srazit v 0:31, to znamená o půl jedný, a on projížděl tou ulicí kolem třetí. A vysvětluje u toho soudu. Máme světlomety, takže vidíme i ve sněhový vánici třeba na 5 metrů. Jakože bude hodně vysoko, ten světlomet je jako silnej. To tělo tam nebylo. Ale když měl ten barák, tak v úrovni, kde mělo ležet to tělo, tak na silnici stál Ford Edge. Takže Alan se ptá, proč tam stálo auto, když měli příjezdovou cestu ke garážím, tam se vyšly 4 auta za sebe. A teď samozřejmě to nahrálo, ty obhajobě říkají, takže co když to tělo tam jako vyvezli někde z té garáže a zrovna ho tam vyhazovali, když projížděl tady mistr pluhař. No nic, takže porota se radila celkem 6 dní a nebyli schopni dojít k jednohlasnému rozhodnutí, takže ta frajerka tam čekala, aby rok trval ten soud mistrial, protože nebyli schopni se jednohlasně, a to je potřeba.
Ježiši.
Takže byl ten soudní proces odložený na duben letošního roku. Děcka byla zproštěná viny.
Haleluja. Frérka
je oficiálně nevinná.
Ježiš, chudá
no,
ženská.
No ale my nevíme, co se mu stalo. Jakože opět je to ten příběh o tom, že sice ji z toho vysekáš, ale vlastně ta rodina jako neví.
Ty to je příšerný. Hej, ne, to jsou zase ti policajti, no, to je prostě...
A jestli jako tam vles a někdo ho praštil, teď hledáš jako motiv, byli všichni opilí dobrý, no, ale tak jako normálně se lidi jako nevraždějí.
A my se mohli třeba pohádat, nebo těžko říct, no. A jestli ho nějak blbě praštili, nebo se poprali a on třeba spadl,
a ještě
víš?
To vypadá, že mohl si vlastně dát ten drink v tom domě, že jo?
No. A jestli tam proběhla nějaká hádka, třeba fakt víš, tak víte, jak pod někoho
vystartuješ. No a pak on odcházel s tím drinkem ven a někdo ho třeba praštil, že?
No.
Ale třeba jim křivdíme, třeba se to mohlo stát tak, že on zavalel Járu domů pěšky, požralej, to už tady taky párkrát bylo, mohl uklouznout a fakt se to nebouchlo.
To se taky mohlo stát, no.
A pak jste jako omámený nějaký alkohol, no a zůstanete tam ležet a umrznete.
Teď je minus 10,
jako, že vlastně by za to nemusel moc jako nikdo.
No ale je to hrozný. Jakože je to hrozný a chudák Kate, Karen teda.
Veď.
To je příšerný.
No. Takže... No, dobře. Tak jo, tak se prohodíme.
Jo. Jsme zpět.
Jsme zpět.
Tak. Ale viděla jsi Squid Game?
Ne, ještě ne.
Hej, já jsem asi, mě hrozně zajímá jako váš názor. Já jako, všichni říkají, jak z toho jako brečí a jak měli záchvaty breku.
Ale ne, spoilery, neboj. Ne,
já jsem neuronila jedinou slzu.
Ale tak ty jsi taky samozřejmě dost nekompromisný.
Ale, no, ne, jakože já jsem upřímně jako zklamaná z té třetí série.
Fakt?
Jakože furt se tam mluví a furt jenom keci a to dáš, jsi silný. Já prostě Squid Game mám ráda, protože se na to kouká, že tam je krev.
Jasně.
A to, proto se na to všichni koukáme a tady už jeli hrozně jako na srdíčko. A podle mě ten díl, který měl hodinu 10, mohl mít klidně 40.
Jo, tak takhle, když jsme u toho, tak jsme se koukali na... takže já výjduť. Bývalá manželka Bruce Willise.
Substance.
No. Tak tohle, kdyby někdo se stříhal do 50 minut, tak to bude dobrý film. Jako nedělejte do prčic ty horory umělecký, ty vole. Jako... Ty slow motiony z hůru nohama, no prostě tragédie, rybí oko, ne, nedala jsem to.
Bylo tak, hele, já teda musím říct, že třeba ta Substance, jsem si někdy říkala, co se to tady jako děje, ale v určitých momentech se mě někdy ty artové filmy jako líbí. Mm-hmm. A tady byl hrozný nádech toho artu a jako dobrý, ale třeba už tam na mě bylo moc jako slow motionu na zadky no. A prsa. My to chápem, že je mladá. Dobrý. No. A vlastně se mi pak líbilo, jak to bylo úplně jako úplně přes čáru. Že ten...
Mně přijde, že jsi být jako Stanley Kubrick, ale nejde ti to.
Jakože bylo to fakt hustý, no.
Jako ale... Shining je taky jako artový, ale prostě má to nějaký jako spát.
Mě to připomínalo sakryš jeden film, který jsem viděla, byl taky úplně mega artovej, ale vlastně se mi to hrozně líbilo tím, jak to bylo úplně vychýlený a nemocný, což tohle bylo hodně
no,
jako.
No, ale bylo to taky jako bylo dlouhý.
To fakt, a bylo
jako...
to fakt nechutný.
No, no, takže...
Ne, ale podívejte se na ní. Je to na... HBO.
HBO, ano, na HBO.
Na HBO. No a pojďte se na tu Squid Game a pak řekněte, ale mě to prostě mrzí, ale kluci jsou furt sexy teda. Jsou tam furt krásní. To je jediný důvod, proč jsem se na to koukala. Ale já byla fakt velký fanoušek Squid Game a tady jako je to dobrý, ty hry jsou dobrý, ale míň prostě, míň lásky tam.
Dobře,
prostě berte to pojďme jako to tam kosit.
Míň lásky, víc krve.
No a já mám pro vás dneska příběh Kate Bigley. Kate se narodila v roce 1975, narodila se v Anglii. Měla ještě jednoho bráchu a měla milující rodiče a všichni popisovali jako uzavřenou, ale nebyla žádnej podivín, jenom měla ráda prostě svůj klid a byla to velice slušná holka. Ti kamarádi jí popisovali i tak, že neměla ráda žádný drama, neměla ráda hádky a konflikty, byla navíc i hrozně citlivá a moc ráda pomáhala druhým a nejraději trávila čas s rodinou a s přáteli. A ona byla vnímána jako introvert, ale já to nazývám introvertní extrovert. To jsem třeba já. Já mám hrozně ráda lidi okolo sebe, ale jenom některý. Nemám ráda jako cizí lidi. Jako ne cizí lidi, ale třeba když jsem na akci, tak se necítím příjemně, když bych šla třeba na oslavu narozenin mé kamarádky a bylo tam 10 cizích lidí a jenom tam moje jedna kámoška. Tak to si neužiju. Ale jakmile je tam 10 lidí, co znám a jeden cizák, tak mi to nevadí, přijmu ho. Ale musí to být moji lidi, moji ľudia.
Chápu, ale já to naprosto tomu rozumím, mám to úplně stejně.
Tak to byla Kate.
Dobře.
No a my se budeme bavit o roku 2007, kdy Kate bylo 32 let. Ona v tu dobu pracovala jako produktová manažerka, dařilo se jí, měla dobrou práci, bydlela sama, byla single a užívala si života. A samozřejmě tím, že jí bylo přes 30, tak její kamarádky už byly usazený, byly vdaný, popřípadě měly děti a i ona potom samozřejmě strašně toužila, ale bohužel ještě v tu dobu nepřišel ten správný čas, takže samozřejmě aktivně hledala partnera. Jo, to je důležitý říct. No a na jedno rande vyrazila 30. května 2007. Ona se s tím svěřila svým kámoškám. Dokonce některý zdroje uvádí, že to měla říct i svýmu tátovi. Ona fakt s těmi rodiči měla obzvlášť pěkný vztah a s tím tátou byli obrovští parťáci a právě mu říkala, když u nich byla u rodičů něco ve smyslu, hele táto, zítra máme korande, myslí na mě, snad to všechno dopadne, tak on jí držel palečky. A to rande se opravdu uskutečnilo a bohužel tím to všechno začalo. Hned další den totiž oni, její tatínek začal mít starosti. Protože nereagovala na zprávy, nebrala telefony. Teď v tu dobu nebyla aktivní ani na Facebooku, pak byl ještě nějaký ten MySpace a podobné jako věci. S nikým nekomunikovala, nikdo ji ani neviděl a začalo to být hrozně zvláštní a hlavně ona nedorazila pak ani do práce. Což už bylo extrémně, extrémně zvláštní, protože ta Kate byla neskutečně spolehlivá a ta rodina ji znala a tím, že měli tak blízký vztah a říkali si fakt všechno, i to, že v 32 letech řekneš tátovi, že jdeš na rande, tak asi jako ukazuje, jaký vztahy jste měli, tak věděli, že se muselo něco stát, protože by se neodmlčela nikdy takhle bez varování. A samozřejmě brali v potaz takový to, hele, tak třeba se mohla párty protáhnout, nepřišla do práce a vyspává doma. Může tam být i s tím chlapem, to se může stát. Takže 31. května ráno jel ten její tatínek k ní domů a před domem neměla auto. Což bylo zvláštní, protože v té práci nebyla. On měl klíče a zjistil, že tam bohužel nebyla ani Kate. Takže jí začal okamžitě hledat, začal obvolávat její kamarády, dokonce šel ještě znovu do té práce, aby se ptal kolegů, jestli třeba si s někým nepsala, jestli někdo neviděl. No a protože se vlastně, jako kdyby po Kate slehla zem a nikdo s ní nemluvil, tak šel okamžitě na policii a nahlásili jako pohřešovanou. A tady v tom případu vlastně v několika článcích chválí toho tátu, že on se k tomu postavil strašně zodpovědně, že nehledal takový ty omluvy typu no tak se ožrala, tak spí u toho kluka.
No to je ono.
Tak spí někde v parku. Hmm. Jakože i když jí bylo těch 20, teda 23.
32.
32.
Je tady hrozný vedro, už nás musíte omluvit, už je to prostě...
Sorry. Tak byl prostě skvělej. No. Pokud jde o její kamarády, tak zároveň i tu rodinu, tak všichni s tou policií maximálně spolupracovali. A ta policie se díky nim dozvěděla, že ta Kate byla na tom randíčku den předtím, než se teda ztratila. Což pro tu policii byla velmi zásadní informace. A ta policie mluvila s nějakou její kamarádkou a ta kámoška říká, hele, já si myslím, že to rande jako bylo na prd, protože jsme se jako psávali dost často a věděla jsem, že jde i na to rande a ona mi začala psát během toho randíčka. Ale nepsala jako, že chlap je úchyl nebo něco podobného, ale psala jí, hele, to prostě je divný, chemie nefunguje, nudím se tady, pořád mluví jenom o sobě a tím, že ona fakt byla jako hodně hodná a jak jsem zmiňovala, neměla ráda žádný konflikty a hroty, tak si řekla, hej, tak to rande přetrpím, bude to dobrý a pak prostě půjdu do prčic. Jako já bych to udělala asi úplně stejně jako Kate, asi bych neměla to srdce na to, toho chlapa poslat do háje a říct, hele, už teď po 10 minutách vím, že to nepůjde. Takže ji naprosto chápu. Co je zásadní, tak nikdo nevěděl, co to je za kluka. Což je třeba za mě hrozně zvláštní, že když jdeš na rande, tak ukážeš kámošce toho kluka, chci se pochlubit, tak vypadá. Ale je pravda, že třeba nemusela mít jeho fotku a řekla vlastně těm kámoškám a všem okolo jenom jeho křestní jméno, což byl Karl. A zase jsme u toho, asi nebudete říkat kámošce, hele, jdu na rande, já nevím, s Josefem Novákem, řekneš prostě jedy s Pepou. Mm-hmm. Víš, jakože... No, což byl samozřejmě problém. Ta policie prohledala ten dům Kate a našli tam její druhý mobilní telefon. Vysvětlím, ona totiž měla dva mobilní telefony, jenom předpokládám, byl pracovní, anebo byla ho gofogo a chtěla mít dva, těžko říct, ale spíš byl teda pracovní. A v tom telefonu našli konverzaci s nějakým Karlem. A jak víme, na rande byla s Karlem.
Takže Karl von Bahnhof.
Ano, Cashby. Cashby ji vzal do varu. Ale ne. Prosím vás, podle toho telefonního čísla teda zjistili, že se jedná o muže jménem Karl Taylor. On byl teda mladší jak Kate, jemu bylo 27. A byl to teda chlápek, který se přistěhoval do Londýna zhruba před 8 lety a měl za sebou dost velkou kriminální minulost. Šlo většinou teda o krádeže, loupačky, přepadávačky, jakože
Nebyl to jako člověk, že by unášel ženský a ubližoval jim nebo napadal lidi, ale jako kradeš. Jako to není dobrý materiál jako do budoucna.
Není to Karl, se kterým chcete založit rodinu.
To není Karl, se kterým chcete do varu. Prostě není. Jo? A on teda ovládal i bojová umění.
No, jako opravdu, nebo jako, říkala tak jako, že já totiž se vybavila taky ten pán, jako občas dílím na Instagramu, jak vypadá, že dělá, jako proto se tam, jestli opravdu ovládal, jo,
jako,
opravdu.
On byl i ruku v ruce s tím, jde i fitness. On...
Ale to je hrozně nebezpečná kombinace, že máš jako násilnýho Freda, který dělá přepadávačky a ještě jako fitnessák a umí bojový umění, tak je přece to je chodící zbraň.
Je to blbý, no. Jako, on by jako neměl používat to bojové umění v normálním životě, ale frajer jako krade. Jo, a kdo krade, ten lže a uvládá bojové umění.
Do pekla se hrabe.
Přesně. A on teda se tím i živil, ne tím bojovým uměním a ne těma krádežema, ale tím fitkem. On dělal trenéra ve fitku. No, a tady s tím Karlem si teda psala a domluvili si na to společný rande, který se teda uskutečnilo. A... tohle to potvrdil i ten samotný Karl.
Takže oni ho našli teda.
Jo. Oni, nebo respektive oni za ním ještě nešli, oni mu zavolali a říkají mu situaci, hele, Kate je prostě pohřešovaná, my máme informaci, že jste s ní byl na randíčku a chceme to buď potvrdit, anebo vyvrátit. A on říká, hele, jo, nebudu nic zapírat, byli jsme prostě spolu na randíčku a všechno jako bylo v pohodě, oba dva jsme si to užili a na konci večera jsme se rozloučili a každý jsme si šel po svých. Policie měla informaci, že Kate jela na rande autem, ale jak už víme, tak to auto před domem nebylo, což bylo divný. To auto měla psaný na sebe a byl to Volkswagen Golf. Jo? Ta policie teda si říká dobře, to, že Karl ale říká, že všechno proběhlo v poklidu, tak nemusí být pravda. A oni šli na to chytře a protože už byly kamery a byly hodně jako rozesitý po městě a tím, že oni byli v centru, tak začali projíždět kamerový záznamy na místech, kde by potenciálně ta Kate mohla jet. A projížděli, byla to fakt mravenčí práce, projížděli veškerý okolí. No a našli jeden záznam, který je z 30. května, den toho randíčka, okolo 23. hodiny večer zachytili toho Volkswagena, jak jede na silnici, ale úplně jiným směrem, než bydlela ta Kate. A pak jsou i další kamerový záznamy, protože oni teda jeli po té trase, kde jel ten Volkswagen a mají kamery z benzínky. Jo. Prosím vás. Na té benzínce to auto zastaví, ze strany řidiče vystoupí Karl. V tom autě nikdo jiný nesedí, protože tím, že tam jako je hodně světel na té benzínce, tak jako vidíš do toho auta, na sedadle spolujezdce nikdo není. Frér si vystoupí, natankuje, jako takhle někde uvádí, že tankoval za jednu libru, což podle mě je nějaký jako překlep. Já vám to tady jenom říkám, ale myslím si, že to jako překlep. To by udělal, to by byl jako jenom čurk, jakože to ani nejde, ne? Jako tankovat za libru.
Jako, to je jako 30 korun.
Podle mě se někdo...
To není ani na litr benzínu.
No, ale jenom vám to jako říkám, myslím si spíš, že to třeba bylo 100 liber, když už asi. No, a on natankoval a jde dovnitř do té benzínky, tam je z toho další záznam, takže je tam perfektně vidět jeho ksicht, že to je opravdu on, zaplatí a odjede pryč. Zajímavý je, že se zjistilo, že ta platba toho benzínu byla kartou Kate.
Jajaj.
Ta policie nakonec dokázala vypátrat i ten její druhý telefon. Měl ho kamarád Karla. A teď si jako představ, že seš ten kámoš, který si koupil od svého kámoše nějaký telefon za dobrou cenu. Zaklepe ti za dva dny policie na dveře, že ten mobil, co máš v ruce, patří pohřešované holce. A on říká, hele, ale mě ho fakt jako prodal Karl, prodal mě ho za dobrou cenu, já jsem nedělal nic špatného. A což byla jako samozřejmě pravda, ten kluk chudák nic jako netušil, co je to za mobil a kde ho vzal. A teď samozřejmě už bylo víc a víc věcí, které spojovaly toho Karla s tím zmizením. Nakonec se ta policie za tím Karlem opravdu vydala, aby si s ním teda promluvili face to face, ale nechtěli ho ještě zatýkat a hlavně na něho toho neměli tolik. A samozřejmě, když pak jde ten člověk do té vazby, tak máte jenom určitý omezený čas, jak dlouho v té vazbě může být a nemůžete ho tam držet jenom protože třeba na těch kamerových záznamech. A hlavně oni nemají tu Kate, oni neví, jestli je naživu, nebo jestli už je po smrti. Takže jeli za ním a byli jako v pohodě a snažili se, aby ten Carl neměl pocit, že ho z něčeho podezřívají. No a tam to s ním bylo teda jako dosti náročné. Oni k němu přijeli a on nechtěl na nic odpovídat. A měl to jako úplně v paži, měl to na háku. A hlavně oni jako byli, já jsem úplně nepochopila, jestli se sešli v domě nějakého kámoše anebo u něho. Ale ti policajti s ním seděli někde v obývacím pokoji, kecali a najednou jako začali jako někdo bouchat na dveře a přišla jedna parta kámošů, pak další a ten Karl, hej, my tady dneska máme party. A ti policajti, ale my jsme vám říkali, že jako přijdeme. Hej, v pohodě, však to jako dořešíme a my tady máme kalbu. Jakože je to divný. A ti policajti pak řekli, že celkově z toho Karla měli hrozně divný pocit, protože začal být i na ty policajty takový agresivní a útočný a začal dost dávat najevo, že ho celý ten rozhovor vytáčí, což já chápu, že tu Kate jako neznal, ale kdybych já byla na rande s nějakým týpkem, který by pak byl pohřešovaný druhý den, tak se budu, furt je to lidská bytost. Vlastně. A i když to rande bylo na hovno, tak budu té policii jako kruce.
Takhle, hlavně se budeš fakt snažit, aby tě neobvinili. Tím bych jako no, začala, ano. Že když už ti bude ukradená ta lidská bytost, tak nebudeš chtít skončit v klepetech, no. Jako tím bych začala. Přesně. Takže já bych byla velmi, velmi pokorná.
No. A ta policie se uvědomila, hele, s ním to po dobrým nepůjde. Je potřeba ho odvést na tu stanici, jinak jsme prostě v háji. A teď to nechtěli dělat jenom ve dvou, takže si na tajno zavolali posily, aby je kryli. Oni z něho děcka měli tak velký strach z toho fréra.
Tak hlavně, jestli tam měl ty kámoši, co přišli na no. tu kalbu, tak nechceš tam jako se s nima poprat, že jo?
Oni ho pod nějakou záminkou vytáhli z toho baráku, kde už teda čekala ta posila a zatkli ho. A řekli mu, že podezřelý z únosu Kate. No jo, jenže frajer absolutně nespolupracoval. A na otázky odpovídal no comment.
Je to mám nejlepší.
Jakože nemám co říct, proč se mě na to ptáte. A teď ta jako policie věděla, že naproti ním sedí člověk, co ví, co se té Kate stalo a musel to být jako hrozný pocit, protože ten čas vám utíká, ten frajer to bez tak moc dobře věděl. A oni věděli, že pokud na něho něco nenajdou do té doby, tak frajera pustí z vazby a on si může frknout bůh ví kam, že jo, trada. No, takže se jim podařilo těm policistům získat soudní příkaz k prodloužení vazby, což jim pomohlo získat další čas. No, ale furt jsme jako u toho, že oni nemají tu Kate, takže byli v takové jako trošku slepé uličce a teď jako nevíš, jestli ji třeba někde drží a nepotřebuje pomoc, což tu policii hrozně frustrovalo. A byli hrozně bezradní. A nastal obrovský zlom, kdy ten Karl mohl zavolat své mámě, mu to dovolili ten telefonát. Nevíme, co si s tou mámou řekl, ale je dost možný, že ta máma mu řekla něco, co ho nakonec donutilo mluvit. Proběhl další výslech a teď ta policie jako se z něho snaží dostat nějaké informace a on jen tak najednou řekne úplně ledově, jo, zabil jsem ju.
I did it.
A teď ty policajti, že? Protože máš furt takový toho hlavě, třeba je fakt naživu, třeba prostě ten kripl jenom někde svázal a pojedeme pro ní. Takže, co se stalo a jak se vlastně potkali, jo? Ten Karl s tou Kate se potkali 18. května 2007 v nočním klubu CC Club na Piccadilly Circus. O 10 dní později si domluvili první rande. Oni se během těch 10 dnů jako pořád psali a tohle. To rande teda proběhlo a sešli se v nějakým jako romantickým podniku, kde byl výhled na Temži, jako všecko bylo hezký, ale jak už víme, tak on si to užíval, ale Kate úplně ne. Měla z toho dost jako špatný pocit a i on teda jako popsal u toho výslechu, že ho hrozně rozčilovala, protože většinu času čuměla do telefonu a měl jako z ní pocit, že tam nechce být, což měl frajer jako pocity číst umí. Jako to jo, ona tam fakt nechtěla být. A jak víme, nechtělo prostě urazit, no. A celou tu dobu mezi nima bylo prej takový jako napětí a divná energie a ani ten výhled na tom, že to nespravilo.
Já to úplně cítím, to je takový, tak se to strašný. Jako nesedne. Když se nesedne, to je jako lidský, víš, a ta chemie jako nefunguje. A teď ty tam s tím člověkem musíš sedět. A úplně si říkáš, už to pojďme dojíst a pojďme pryč.
Přesně, a vymýšlíš ty otázky a vůbec tě vlastně nezajímá jo, ten člověk. No. No, a teď jako skončila ta večeře, dobře se napapali
A ten Karl jí říká, hele, tak nepůjdeme ještě do parku posedět na lavičce, což se třeba divím, že ona šla. Já jsem třeba jenom zažila tak strašně strašný rande, že to bylo nejstrašnější rande z randech, z randíček. A ten frajer mi na konci toho rande řekl, že mě ještě pozve někam do baru nebo do restaurace, už něco to bylo. A já jsem si řekla, hele, já to ještě prubnu. No bylo to strašný. A myslím si, že třeba i ona...
Jo, jakože tomu třeba říkáš, dát ještě šanci to, třeba.
Hej, bylo to na prd, ale tak jo, já ti dám ještě šanci. A to se jí stalo osudným.
Takže to je důkaz toho, že když se tam jako nesedne, tak
běžte. Tak prostě běžte, utečte. Oni dojeli k parku, tím jejím Volkswagenem. Ona řídila a zaparkovala to auto a on jí říká, hele, tam nahoře je prostě hrozně hezká lavička, tak se tam jako posedíme a dáme si výhled. Tam, že bylo dost, podíváme se na Londýn tady. No, vypadalo to romanticky, ona z toho byla jako nadšená. Bohužel, tam nešli kvůli té romantice, ale šli tam kvůli tomu, že tam nikdo nebyl. Takže oni si sedli, teď si začali nějak povídat, no a v ten moment ten Karl vytáhl nůž z kapsy, což je hrozně děsivý, když si jako vybavíte, že on už na to rande přišel no. s tím nožem. Jakože frajer to od začátku věděl, co udělá. A on jakmile vytáhl ten nůž, tak jí bodl přímo do krku. A teď ona chudinka nic nečekala, ale začala se bránit, odstrčila ho od sebe a prala se s ním, což ho samozřejmě naštvalo a začali bodat jako šílený, ale jako totální šílenec. A teď nezapomínejme na to, že to je frajer, který pravidelně posiluje, ovládá bojový umění, takže ta Kate se chudinka mohla snažit, seč mohla, ale byl to prostě velký chlap, který měl obrovskou sílu. A on ji teda zhodil na zem a ona neměla šanci a ten Karl tu Kate zabil 31 bodnými ranami. Ty rány byly hlavně v oblasti hlavy, krku a hrudníku. Potom, co jí svlékli, tak její tělo odtáhl k tomu jejímu golfu. To tělo dal do kufru auta, z její kabelky se vzal klíče od toho auta, telefon, kreditku, nějaký šperk. A zbytek věcí a oblečení pak vyhodil někde do popelnic. Ty se nikdy nenašly. Tím autem pak dojel domů a nechal ho prostě před domem ten večer s tou mrtvolou v tom kufru. Jakože když to pak zpětně zjistíš, že jsi třeba soused tady tam ráno venčel čokla nebo večer
a
zjistíš, že tam byla jako mrtvá, to je šílený. No. Pak ráno vyrazil znovu na cestu, jel přes celý Londýn s tou mrtvolou v tom kufru a dojel do nějakého lesa v oblasti Watford, kde je zaparkoval, vytáhli ji a pohodili a zaházeli nějakým listím a lehce hlínou. No a ještě na tom místě se snažil, jako kdyby umít to auto, ale problém je ten, že si tady ten lumen sebou nevzal jako žádný dezinfekce, bělidla a podobné věci. On tam měl prostě nějakou perlivku, myslím si, že snad je ochucenou. A začal ten kufr vylívat tou perlivou vodou, což mu samozřejmě moc nepomohlo. No a pak jel domů. A to auto nechal stát, pak kousek od jeho bydliště zamklo a prostě odešel. No. A během toho výslechu říká té policii, já vás vezmu na místo, kde jsem ji schoval. Co je na to? Tak tam šli. Děcka, ve 3 ráno tam šli. Ve 3 ráno. Ale opravdu ji teda našli. V tom lese se našla i vražená zbraň, což byl ten nůž, na kterým byla krev, ta patřila Kate. Pak je ten Karl vzal ještě přímo i na místo činu, kde ji původně zabil, což byl ten park a ta lavička. A ta lavička, jako fakt tam byly ještě, byla tam krev na té lavičce, no hrozný. A ta krev byla i všude jako okolo na zemi. A teď, jako to přijde, jo, ten Karl mluvil dál. A když se ho ptali na motiv, tak on říká, já neměl na vybranou. Já jsem se musel bránit.
Aha.
A teď oni jako, cože? A on, no ona byla úplně šílená, vytáhla ten nůž a já jsem se jí snažil jako zastavit a ona se ubodala sama.
31 ranama.
Se ubodala sama.
Ok.
Pompézně v parku na lavičce s tím týpkem, samozřejmě. Aha. Což je samozřejmě strašná blbost.
Pak hlavně, stala a perlivkou se umyla to auto.
Ano, a byla ještě nahá, ještě se u toho splíkla, když se budala. Protože ona hlavně tím, že byla nahá, tak oni se i obávali, že mohli třeba sexuálně motivovaný útok. ale ona v sobě neměla žádný sperma ani nic jiného, ale to je strašný. V okolí té lavečky bylo zhruba 96 použitých kondomů. Jako evidentně to byla jako oblíbená lavečka v Londýně. A oni museli každý ten kondom.
Ne, fuj.
Jo.
Jo. Kamu, 96. Jo. 96.
Jo. Jako ta lavečka byla fakt asi hodně oblíbená.
Ty vole.
Nikde nebylo jako DNA.
Počkej, ale jako 96.
Strašně. Je to odporný. Já to nesnáším, fuj, když tohle najdu někde.
Pak si sedí na lavičku v parku.
Fuj. Blé. A oni to teda prověřili, ale žádná DNA nepatřila Karlovi.
Takže prověřili 96 prcek, úplně zbytečně.
Úplně zbytečně, nice. Ani Kate. Ale dobrá zpráva je ta, že ji teda jako neznásilnil. Karl byl ale obviněn z vraždy prvního stupně. On pak pořád dokola tvrdil, že je nevinný. Důležitou roli sehnal ten Volkswagen, protože v kufru auta se našla krev, která patřila Kate. Našly se tam taky její vlasy a otisky prstů a DNA Karla. A pokud je o ten soud, tak obžaloba měla jeho přiznání. To jako je daný. Ale on ho pak stáhl. Mm-hmm. Nikdy jsem to neudělal, ale mimochodem jsem teda věděl, kde tam mrtvola je. U soudu pustili záběry z čerpací stanice, kde teda Karl úplně v klidu tankuje a platí její kartou. Obžaloba teda hlavně tvrdila, že to bylo všechno předem naplánovaný a chladnokrevný, protože vlastně už s tím nožem na to rande šel a věděl, že tu holku zabije. Těch 31 vodních rán jako je strašně moc, je to obrovská nenávist. A to, že se pak pokoušel ukrýt tělo, jako taky něco ukazuje. A samozřejmě předložili u soudu i forenzní důkazy, jako DNA v autě, krev, vlasy a všechno, co sebrali. A na druhou stranu ta obhajoba, tak ta tvrdila, že Kate byla psychicky jako narušená a rozrušená a že se teda budala sama. Což mi přijde jako hrozný, že jako ještě tu holku takhle popliveš před tím soudem, že byla nějaký prostě magor, který mu šouslo na lavečce a ubodala se a byla agresivní, což ona prostě nikdy nebyla. Ale forenzní experti tady tohle naprosto vyvrátili, protože oni říkají, no to je sice jako moc hezky, co nám tady říkáte, ale ona v sobě měla i rány vedené ze zadu. Mm-hmm. A bylo to fakt značnou silou. Takže naprosto to vylučovalo jakoukoliv sebevraždu. A navíc ta holka měla na rukou strašně moc obraného zranění. Mm-hmm. Takže tady se o sebevraždě vůbec bavit nebudeme. No a nakonec byl Karl odsouzen na doživotí s minimem 30 let.
Haleluja.
Haleluja, buď chválen. To je prostě...
No dobře, ale stejně je to hrozný. Jakože jdeš na rande a prostě se to nesrdne a frajdu tam přesno, že?
Chápeš to. Jako myslím si,
hele, aby jsme ty frajery šacovali před tím prvním rande ještě.
No. Já si myslím, že je důležitý hlavně chodit na veřejná místa. Mám strašnou alergii dneska. Na veřejný místa, ať tam vždycky
to jo,
někdo
no. Je. Jakože na to první rande do toho parku je to takový.
Je to
jako,
blbý, no. No. Jako ne.
A ani se nechcete na ty lavice mochlovat, když tam je 96 použitých kondomů. No dobře, tak jo, tak prosím vás, opatrujte se nám, choďte nám na ty rande opatrně, nezapomeňte, že meze už jsou sice suchý a teplý, ale prostě na první rande by bylo dobrý, kdybyste si to užili někde veřejně.
Bylo by to fajn.
Ať to přežijete. No a vidíme a slyšíme se zase příště.
Pa, pa.
Pa, pa.